Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima kathira amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Nikmat yang tidak terbatas, nikmat yang sangat banyak, dan kita tidak sanggup menghitung satu demi satu atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salah satu daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu kita masih berkenan untuk menggunakan kesehatan yang ada pada diri kita, menggunakan kesehatan ini di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memanfaatkan nikmat sehat kita untuk hadir di majlis ilmu, majlis ta'lim. Nikmat kita diberi waktu kesempatan. Waktu kesempatan itu kita gunakan untuk hadir di majlis ilmu. Kita diberi kemampuan finansial, ekonomi. Kita tidak perlu lagi malam hari harus berjuang mencari nafkah. Tetapi Allah sudah anugerahkan kemampuan finansial, ekonomi, sehingga sore atau malam hari kita bisa untuk hadir di majlis ilmu. Beruntunglah orang-orang yang bisa memanfaatkan nikmat-nikmat ini untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala diberi nikmat kesehatan, diberi nikmat kekuatan tubuhnya, diberi nikmat kesempatan waktu yang ada, tetapi sedikit sekali dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian Allah pilih untuk hadir di majlis-majlis ilmu. Karena sesungguhnya bisanya kita hadir di majlis ilmu, bisanya kita hadir mendengarkan tausiah ataupun penjelasan-penjelasan tentang agama kita, yaitu Islam. Itu adalah semata-mata karunia nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dipilih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Demikianlah keutamaan yang Allah berikan, diberikan kepada yang Allah kehendaki. Maka beruntunglah kita diberi pendengaran telinga kita, kita gunakan pendengaran ini untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Kita diberi penglihatan, kita gunakan penglihatan ini untuk membaca, melihat sesuatu yang baik. Kita diberi kaki, kaki ini kita langkahkan ke masjid untuk kemudian di masjid kita bertafakur, untuk kemudian di masjid kita beribadah, mengikhlaskan peribadahan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan semua wujud kita, wujud untuk merealisasikan bahwasannya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan di jalan yang Allah ridhoi. Dan salah satu daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke muka bumi ini. Untuk apa? Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus ke muka bumi ini agar manusia, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan, memurnikan peribadahan itu hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian kecuali untuk beribadah kepada Allah saja. Dengan mengikhlaskan peribadahan itu hanya kepadanya. Memurnikan peribadahan itu murni semata-mata ditujukan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dan inilah makna dari sebuah syahadah, persaksian yang diucapkan oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim. Dan persaksian ini merupakan salah satu dari rukun Islam yang dari rukun-rukun Islam yang lima jumlahnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril dalam sosok rupa seorang manusia laki-laki, ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, kabarkan, beritahukan kepada saya tentang apa itu Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-islamu antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah. Yang namanya Islam itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bersaksi alla ilaha illallah, alla bahwasannya tidak ada ilaha sesembahan. Yang namanya ilah dari kata makhluk yang disembah, bentuknya macam-macam, bisa berbentuk pohon. Orang menyembah kepada pohon karena dianggap pohon ini memiliki karomah atau disebut keramat. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebuah pohon yang disembah-sembah oleh masyarakat bangsa Quraisy pada waktu itu karena dianggapnya pohon ini bisa berbicara. Dengan bahasa kita sekarang, dikeramatkan. Orang datang ke sana menyampaikan keperluan-keperluannya, hajat-hajatnya, nanti dari balik pohon itu seakan-akan ada suara. Dan memang ada suara. Pohon inilah yang ketika Fathu Makkah, Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu untuk menyelesaikan, untuk memberantas disembahnya pohon tersebut. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berangkat ke sana karena pohon ini letaknya di antara kota Madinah dan Makkah. Sampai kemudian pohon itu ditebang oleh Khalid bin Walid. Kemudian beliau kembali ke Mekah dan kemudian beliau melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau belum menyelesaikan tugas, kembali lagi ke sana. Ternyata di pohon tersebut ada jinniyah, jin perempuan. Jin perempuan inilah yang manakala ada orang datang ke pohon tersebut, kemudian timbul suara dari pohon tersebut, seakan-akan pohon itulah yang berbicara. Padahal di situ ada jinnya, jin wanita. Maka kemudian Khalid bin Walid membunuh jin wanita tersebut. Pohon itu dikeramatkan, didatangi oleh orang-orang untuk dimintai keberkahannya tabarruk. Ya, kalau orang Semarang mungkin mengatakan ngalap berkah. Didatangi, diminta-minta. Nah, ini adalah bentuk kesyirikan. Berdoa kepada pohon, memohon kepada pohon. Ini merupakan bentuk kesyirikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu untuk menghilangkan pohon itu karena membahayakan akidah umat. Orang-orang jadi tergantung kepada pohon, bukan menggantungkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi menyerahkan diri, berserah diri kepada pohon tersebut. Mengikuti apa yang dituntunkan dari balik suara, dari balik pohon tersebut, oleh suara jin tersebut. Maka Nabi SAW menghilangkan hal-hal yang akan menyebabkan syahadah, persaksian ini menjadi sesuatu yang rusak. Maka seorang muslim dia mengucapkan asyhadu an la ilaha, la ilaha, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi. Ilah itu bisa bentuknya pohon, ilah itu bisa bentuknya batu. Kalau zaman masyarakat Quraisy dulu, patung, batu yang dijadikan patung yang disimpan di dalam Ka'bah, tidak kurang dari 360 patung berada di dalam Ka'bah yang disembah-sembah oleh orang-orang masyarakat musyrikin Quraisy pada masa itu. Yang ketika Fathu Makkah, patung-patung itu disingkirkan, ya, diberantas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena disembah-sembah. Walaupun bentuk menyembahnya tidak dalam bentuk ruku, sujud, bisa jadi. Tetapi dalam bentuk menyerahkan tawakal itu kepada batu. Berserah dirinya itu bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kepada benda-benda tersebut. Inilah tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga yang disembah di muka bumi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang diibadahi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang dimintai pertolongan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada selain kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya syahadah yang diucapkan oleh seorang muslim ketika ia mengikrarkan dirinya dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tetapi dengan ucapan ini hendaknya seorang muslim benar-benar membersihkan tauhidnya, mengesakan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk dimintai pertolongan. Sebagaimana diucapkan oleh seorang muslim ketika ia di dalam sholatnya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau nasta'in, kami minta pertolongan. Jadi ketika kita mengucapkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita harus benar-benar meresapi. Kita harus benar-benar menghayati. Iyaka, hanya kepada engkau. Na'budu, kami menyembah. Wa iyaka, dan hanya kepada engkau, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nasta'in, kami minta pertolongan. Jangan nanti setelah selesai sholat, keluar dari masjid, kemudian minta tolong. Minta tolong kemana? Di rumahnya ada keris. Yang keris itu katanya bisa menolak bala. Nah, ini sudah keluar dari apa yang ia ucapkan. Yang ia ucapkan minta pertolongan hanya kepada Allah. Yang ia ucapkan peribadahan itu hanya bagi Allah. Ternyata ia masih meyakini bahwasanya makhluk-makhluk Allah, benda-benda yang benda-benda dianggap benda mati itu dianggap bisa mendatangkan sesuatu yang memberikan manfaat, bisa mendatangkan, menolak sesuatu yang sifatnya bala, bencana, sehingga akidahnya tercemari oleh keyakinan yang tidak benar tersebut. Dan seorang muslim ketika dia bersyahadat mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya saya bersaksi bahwasannya Muhammad itu utusan Allah. Artinya bahwasannya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita imani. Kabar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita terima. Walaupun mungkin akal kita sepertinya enggak masuk akal, sepertinya. Walaupun akal kita mungkin belum menerima, tetapi jelas ini datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita imani. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ambil. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada engkau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka ambil oleh kalian. Ini sikap seorang muslim. Sikap seorang muslim, dia akan mengambil apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sikap seorang muslim akan menahan diri untuk tidak berbuat terhadap sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sikap. Sehingga ia di dalam hidupnya benar-benar membuktikan cintanya kepada Rasul dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa? Dalam hal salat. Dalam hal salat dia ikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya ini salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kita sebagai seorang muslim berupaya salat kita semirip mungkin, sesuai dengan tuntunan, contoh, teladan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana supaya salat kita mirip meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, kita pelajari, kita buka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kaifiyah, tata cara salat yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buka kitab Bulughul Maram yang ditulis atau karya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang bermadhab kepada madhab Syafi'iyah. Kita pelajari Bulughul Maram. Kita pelajari kitab-kitab yang lainnya, kitab-kitab para ulama, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Kita pelajari bagaimana tuntunan Nabi, menuntun Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntun umatnya tentang masalah sholat. Masih kurang, buka Al-Minhaj yang syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, yang juga merupakan madhab, menganut madhab Syafi'i. Buka bagaimana tuntunan sholat, sehingga kita benar-benar melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengamalkan Islam tidak karena tradisi. Iya, kalau tradisinya sesuai dengan syariat. Lah, kalau tradisinya tidak sesuai syariat, bertentangan dengan syariat Islam, ini yang berbahaya. Sehingga ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, benar-benar kita mengimani. Wujud daripada kita mengimani, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Mencontoh, meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mencontoh, meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya wajib bagi seorang muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhbibkumullah, wa yaghfir lakum dhunubakum, wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah saya, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhbibkumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kullu ummati dakhala al-jannah. Setiap umatku akan masuk ke surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Qila, ditanyakan oleh sahabat, Ya Rasulullah, wa man ya'ba, wahai Rasulullah, siapa orang yang enggan masuk surga itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku, ia masuk surga. Waman asani faqad aba, barang siapa yang durhaka, tidak mau taat kepadaku, bermaksiat kepadaku, faqad aba, dia orang yang enggan masuk surga. Jadi faktor ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan salah satu sebab seorang hamba masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Taat dalam hal apa? Taat dalam sholatnya. Sholatnya apa? Mengikuti tuntunan Nabi. Taat dalam manasik umrohnya, manasik hajinya. Taat dalam perilaku kesehariannya, bertetangganya, meniru bagaimana Nabi SAW menuntunkan bertetangga yang baik. Taat di dalam menjaga kebersihan, bagaimana Nabi SAW menjaga kebersihan. Taat dalam hal segalanya, muamalah, perdagangan, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini namanya ittiba. Al-ittiba atau mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti tuntunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kalian, uswatun hasanah, itu ada contoh teladan yang baik. Contoh teladan hidup berumah tangga sesuai dengan tuntunan Nabi. Contoh teladan dalam hal berdagang. Contoh teladan dalam beribadah. Contoh teladan dalam hal bermuamalah dan lain sebagainya. Sehingga umat Islam ini benar-benar, bagaimana Nabi SAW menyayangi keluarganya, bagaimana Nabi SAW menyayangi anaknya, bagaimana Nabi SAW menyayangi masyarakatnya, dituntunkan. Sehingga menunjukkan Islam ini rahmah, penuh kasih sayang, benar-benar Islam yang datang dari tanah Arab, benar-benar menunjukkan bahwasanya Islam mengajarkan kasih sayang. Islam yang sebenarnya seperti itu. Benar-benar Islam yang memancar cahayanya dari tanah Arab, benar-benar yang mengajarkan kasih sayang. Apakah pernah Nabi SAW memukul istrinya? Tidak pernah. Tidak pernah Nabi SAW memukul istrinya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sekalipun kepada istrinya, kepada pembantunya, kecuali beliau menggunakan tangannya untuk memukul ketika berjihad di jalan Allah. Terdapat di dalam Sahih Muslim hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada anak-anak, berkunjung ke perkampungan Ansor. Beliau mengucapkan salam kepada anak-anak Ansor. Beliau mengusap-usap kepala anak-anak Ansor. Beliau mendoakan anak-anak Ansor. Penuh kasih sayang. Bahkan kepada orang Yahudi pun, pemuda Yahudi yang sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok, kemudian menasehati pemuda itu agar masuk Islam, memeluk Islam. Kemudian pemuda Yahudi itu memeluk Islam. Itulah kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagaimana sebahagian orang Islam mengatasnamakan pengikut Nabi, tapi tindakannya tindakan teror, tindakan radikal, melakukan tindakan-tindakan kekerasan, sehingga orang-orang yang memang benci kepada Islam menganggap Islam yang berasal dari tanah Arab, yang awal mula munculnya dari tanah Arab itu, dibenci oleh sebahagian orang. Apa Islam itu cuma mengajarkan kekerasan? Apa Islam itu mengajarkan terorisme? Apa itu Islam mengajarkan radikalisme? Hanya gara-gara ulah sekelompok kecil kaum muslimin yang menyimpang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang yang tidak bersalah pun terkena pula. Ada orang berjenggot, ah ini hati-hati, jangan-jangan ini teroris. Ya Allah, para ulama kita dulu memelihara jenggot. Yang menyebarkan Islam, tokoh-tokoh Islam di sini pun dulu menyebar pakai jenggot. Coba aja. Coba lihat yang di Muhammadiyah. Coba lihat yang di Nahdlatul Ulama. Coba lihat yang di lain-lainnya. Memelihara. Jadi, ya memang sebagian teroris ada yang berjenggot. Tapi, apakah kemudian sebagian teroris sholat, lantas orang yang sholat juga itu berarti teroris? Kan tidak seperti itu. Hanya kebetulan teroris itu pun mengamalkan sebahagian ajaran Islam. Jangan kemudian yang sebahagian kaum muslimin mengamalkan ajaran yang sama kemudian dicap teroris juga. Adiluhu aqrabu litaqwa. Bersikap adillah. Karena sikap adil itu mendekati kepada ketakwaan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Dan mudah-mudahan ini sebagai bentuk pencerahan. Sehingga kita merasa terdorong untuk mempelajari Islam ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Sehingga Islam yang kita amalkan benar-benar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalan saleh. Amin. Bila ada tutur yang, bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.